Gremo v kino.
Dobar dan. Po septembrski svetovni premieri na festivalu v Benetkah je tudi pri nas že mogoče videti enega od najbolj pričakovanih filmov leta. Znanstveno fantastični spektakel Dune, peščeni planet. Pomembna filmska dogodka, o katerih bomo govorili, sta retrospektivi Abasa Kiarostamija in Marka Reče v slovenski kinoteki. Ocenjujemo še Sadeže pozabe grškega režiserja Hristosa Nikuja, z Vodomcem na lanskem Lifu nagrajeni film.
There's something awakening in my mind. I can't control it.
What did you see?
Dune, peščeni planet, je nastal v režiji Denija Villeneuve-a, po kultnem istoimenskem romanu ameriškega pisatelja Franka Herberta iz leta 1965. Da gre za pravo poslastico za ljubitelje znanstveno-fantastičnega žanra, pa tudi doživeti, ki jih omogoča ogled v kinu, je bilo jasno že po prvih ocenah mednarodne kritiške javnosti. Film Dune, peščeni planet, ocenjuje Gorazd Trušnovec.
Frank Herbert je z romanom Dune, peščeni planet, objavljenim sredi 60-ih let, ustvaril samosvoj univerzum, ki se s številnimi nadaljevanji in zastranitvami še vedno širi. Svojim hipnotičnim bogatstvom pa je že v preteklosti pritegnil številne ustvarjalce k poskusom upodobitve v obliki filmov in serij. Med najbolj znanimi sta spodleteli poskus Alejandra Hodorovskega, ki je k snovanju osupljivih osnutkov pritegnil striparja Mebiusa, ter celovečerec nič manj vizionarskega Davida Lynča iz leta 1984, ki je kot mojstrovina takisto deloma spodletela, filmu pa se je sam zaradi neautoriziranega krajšanja pozneje v celoti odrekel. V kinu imamo priložnost videti novo inačico Denija Villeneuve-a, enega najbolj zanimivih avtorjev našega časa, za katerega je to že tretji znanstveno-fantastični film zapored po Prihodu 2016 in Iztrebljevalcu 2049 leto pozneje. Vesoljska saga o rodbini Atreides, ki prevzame upravljanje peščenega planeta oziroma zgodba o odraščanju prestolonaslednika, vsebuje vsebinske in vizualne prvine obeh predhodnikov, do česar sem nekoliko zadržan. Po eni strani Villeneuve celostno nadaljuje z razvijanjem svojega dizajnersko izpopolnjenega stila, po drugi strani pa je kar preočita njegov trud, da bi navdušil z instagramsko estetiziranimi sepija in nasploh monokromatskimi prizorišči. Žal je treba izpostaviti tudi to, da se sekvence izmenjujejo skrbno načrtovano in natančno kot v ritmu metronoma. Imamo eno sceno statične, dialoške, šekspirijanske drame in en spektakelski akcijski prizor. Ne bi šel tako daleč, da bi to označil za dolgočasno. Vseeno pa bo film žrtev tega, da ga primerjamo z Lynčevo verzijo, ki je svojim pomanjkljivostim navkljub veliko bolj sočna, ekscentrična in nasploh uživaška. V svojih najboljših trenutkih pa je predhodnik tudi veliko bolj zadev transcendentalnega duha od rešiteljske naracije, ki predstavlja ogrodje celotni sagi. To lepo oriše tudi razlika v obeh glasbenih opremljevalcih, meditativnost Briana Ina proti manufakturi Hansa Zimmera. Kot postane jasno na koncu, je to zgolj prva polovica dvodelnega filma. Villeneuve je pač skušal natančneje oziroma bolj spoštljivo slediti literarni predlogi in vsekakor lahko občudujemo ta njegov širok zamah. Opaznejša sta tudi vpliv islamske umetnosti in pa bolj globalizirana zasedba, ki deluje povsem naravno in ustrezno, v izboru igralcev ter režijskem vodenju pa ni dejansko nič takega, kar bi lahko avtorju očitali. Vse v filmu je izpopolnjeno in dodobra premišljeno, pri čemer se zdi, da Villeneuve bolj računa na razumsko kot čustveno plat dela. Na koncu učinkuje kot vojna zvezd za odrasle, pri čemer sem med ogledom večkrat pomislil na potujitveni učinek, kako smešno je moralo biti med snemanjem vse to korakanje po puščavi v polni bojni opremi in zraven ustvarjati vtis resnosti in pomembnosti.
Sinoči se je v slovenski kinoteki v Ljubljani odprla retrospektiva iranskega cineasta Abasa Kiarostamija, ki je s svojimi deli požel splošno priznanje tudi na festivalih kot je kanski. Poznaje pa je odprl vrata v svet še drugim filmarjem iz države, kjer še danes politika močno pritiska na filmsko ustvarjanje. Manj znano je, da se je Kiarostami k filmu usmeril šele v svojih 30-ih letih, potem ko se je več kot desetletje posvečal slikarstvu, poeziji, grafičnemu oblikovanju in fotografiji. Kiarostamijevo retrospektivo, ki se je sinoči odprla z njegovim celovečernim prvencem Popotnik 1974, potekala pa bo vse do festivala LIF in se nato sklenila s predbožično projekcijo filma 24 slik, predstavlja Denis Valič.
Ob vstopu v 90. leta so nam Francozi pomagali odkrivati Abasa Kiarostamija in iranski film. Naj so bila to festivalska odkritja, retrospektive, revijalni zapisi ali pariške retrospektive. Pa vendar so tudi Francozi še leta 2008 v uvodu monografskega zbornika besedili s posebne številke revije Cahiers du Cinéma, ki je leta 1995 pospremila takrat prvo popolno retrospektivo Kiarostamija na Zahodu, potožili, da je Kiarostami kot ustvarjalec v širšem smislu še vedno le slabo poznan. Po letu 2000 smo se tudi sami posvetili raziskovanju filmskega vesolja Abasa Kiarostamija v prvi vrsti s pomočjo retrospektiv slovenske kinoteke. In tako smo v času do danes spoznali ne le njegova osrednja celovečerna dela, s katerimi se je skozi 90. leta prejšnjega in v prvem desetletju novega stoletja močno uveljavil kot eno najbolj svežih, prodornih in osupljivo poetičnih avtorskih imen sodobnega filma, pač pa tudi njegove didaktične začetke iz 70. let ter pozna digitalna eksperimentiranja. Poleg Kiarostamija smo spoznali tudi velik del tistih iranskih filmskih ustvarjalcev, njegovih predhodnikov, sopotnikov in recimo jim dedičev, od Darjuša Merujija pa vse do Asgharja Farhadija, ki so svojimi deli soustvarjali podobo takrat prebujenega iranskega filma in jo soustvarjajo še danes. Posredno preko teh del pa smo dobili tudi vpogled, čeprav vedno izrazito subjektiven, v iransko družbo in kulturo. Pa vendar, še celo danes, po vseh podrobnih ogledih, analizah in prodornih refleksijah tako velikega števila, verjetno kar večine filmskih zgodb in podob, ki jih je Kiarostami ustvaril na svoji bogati in raznoliki ustvarjalni poti, še celo danes bi si nikakor ne drznil reči, da poznamo vse obraze, kaj šele vse izraze na obrazih Kiarostamija ustvarjalca. Ali, kot so zapisali v zgoraj omenjenem zborniku, skoraj nič ne vemo o Kiarostamiju pred Kiarostamijem. No, nekaj malega nam je bilo že znano. V prvi vrsti Kiarostamijeva naklonjenost osrednjim figuram klasične perzijske poezije 13. in 14. stoletja, Rumiju, Hafezu in Sadiju. Te avtorje je Kiarostami večkrat navajal, bodi si s citati v svojih delih ali v pogovorih z novinarji. O njegovem odličnem poznavanju njihove poezije priča tudi serija knjig, s katero je te avtorje predstavil zahodnemu bralstvu ter ga hkrati seznanil z nekaterimi sodobnimi perzijskimi pesniki. Med slednjimi posebno mesto pripada Nimi, Nima Juši, očetu sodobne perzijske poezije. A prav zaradi vsega tega se zdi Kiarostamijev avtorski razvoj skozi njegova filmska dela še toliko bolj osupljiv in edinstven. Način, kako je pričel z najosnovnejšimi koraki, kako domiselno in inovativno se je spopadel z omejitvami, ki mu jih je nalagal represivni aparat posvetne in verske oblasti, Jean Dušet je prodorno uvidel, kako je Kiarostami dokumentarni film vse bolj izrazito peljal po poti forme igranega filma, kako tankočuten in globok je humanizem, s katerim je prežel svoja filmska dela in na vse zadnje, kako silovito poetičen, na boj premorejo podobe njegovih filmskih del, posamezne fotograme je celo razstavljal kot samostojna dela. Vse to je Kiarostamija vzpostavilo kot enega najbolj svojskih filmskih ustvarjalcev sodobnosti.
Prejšnji teden se je v ljubljanskem kinodvoru s projekcijo filma Prostost iz leta 2017 odprla retrospektiva katalonskega cineasta Marka Reče, ki se v slovenski kinoteki nadaljuje še do konca meseca. Poleg Kiarostamijevih filmov si bodo obiskovalci kinoteke lahko gledali še dela pri nas manj znanega avtorja, ki ga, kot poudarja Miha Zor, odlikuje umirjenost kamere in lepota filmske fotografije.
Prostost se dogaja na Menorki v času po prvi svetovni vojni, ko je po Evropi in svetu že kosila smrtonosna gripa. A tako vojna kot novice o gripi se na otoku zdijo skoraj kot nekaj iz nekega drugega sveta, še zlasti na odmaknjenem koncu otoka, kjer s stricem živita bratec in sestrica Bijel in Tina, ki sta slišala tako za vojno kot za gripo in tudi vesta, no vsaj nekoliko starejša sestrica, da v glavnem mestu otoka Ciutat Deli bolezen je in se od tam ni dovoljeno gibati po otoku. A nič od tega se za življenje maloštevilnih ljudi, ki jih v prostosti srečamo, ne zdi pomembno, kaj šele odločilno. Film določata dve značilnosti Rečevega filmskega jezika, počasnost in lepota fotografije. Sam pove, da je prostost posvetilo Menorki, kjer je nekaj časa živel. Rečev vizualni jezik nasploh določa, da si za vsako sliko pokrajine vzame čas. Pogosto se prizor začne s statično kamero, ki snema izsek iz narave, kar lahko traja dolgih nekaj sekund. Nato se pogled počasi premika, levo, desno, prek previsa, da ugledamo dolino, onkraj ovire, da se pred nami razkrije prizorišče, na katerem so igralci, in tu znova obstane. Reča malo manipulira s kamero, da bi tako kaj poudaril. Kadar se dva pogovarjata, na primer, ju ponavadi snema toliko daleč, da snema oba, iz enega kota, tako kot bi ju videl na ključni mimoidoči. Režiser gledalca ne skuša prepričati, da so besede ali tudi le pogledi enega pomembnejši od besed in pogledov drugega. A reči moram vendarle še nekaj o njegovih posnetkih narave, ki so v prostosti skoraj da še lepši kot v njegovih filmih sicer. Tudi če ti posnetki nazadnje peljajo do prizorov med ljudmi na pravkar opisani način, so vendarle predvsem samostojni dovršeni estetski gradniki, povsem enakovredni igranim prizorom, ne le njihovo dopolnilo ali kulisa. Pa tudi, če gre le za trsje, ki se bori s sunki vetra, pečine, ob katere se zaganja razburkano morje, zorana polja polne rjave barve in močno zelena s travo porasla pobočja, nad katerimi se vzpenja sinje nebo. Kaj pa druga omenjena značilnost, počasnost? Kot si Reča vzame čas, da gledalca od slike narave pripelje do prizorišča dogajanja, tako si vzame čas tudi za dogajanje in komunikacijo med ljudmi. Kar tega je, so v glavnem kratki izseki, drobne sličice, fragmenti nekih življenj. Kar je bilo prej in kar bo mogoče pozneje, je nakazano, a zelo minimalno, zelo zabrisano, zelo negotovo. Gledalec si lahko nekaj misli, a v svoje zaključke ne more biti popolnoma prepričan. Ko se osebe pogovarjajo, si ne skačejo v besedo. Med izjavami so sekunde tišine, a ljudje se pogovarjajo o svojih intimnih občutjih, tudi če z malo besedami in tudi če zamaskirano v robatost ali v zgodbice iz nekih drugih časov spod nekega drugega neba. Ne govorijo torej o velikih zgodbah, ki se ta čas nekje dogajajo, o vojni ali gripi. Ne, govorijo o svojem skromnem bivanju. Tako se skoraj zdi, da se v prostosti nič ne zgodi, a to ni čisto res. Zgodi se, tudi pomembno za naše nepomembne junake, a zgodi se kot da mimo njih, kot nekaj, kar prinesejo valovi z odprtega morja in se temu ni moč izogniti. Po ogledu prostosti se nam tako mogoče sprva res zdi, da se v filmu ni nič zgodilo, a smo vendar izvedeli nekaj o življenju nekih ljudi.
Medtem ko je programski direktor Ljubljanskega filmskega festivala LIF Simon Popek včeraj predstavil 32. edicijo festivala, je na redni spored Art Kino mreže prišel lanski zmagovalec Lifa. To je izjemen celovečerni prvenec Sadeži pozabe, ki ga je grški režiser Hristos Niku posnel, še preden je svet zajela pandemija koronavirusa in zaplet njegovega filma pandemijo izgube spomina postavila v nepričakovano luč. Hristos Niku je v sredo obiskal Ljubljano in novinarju Gašperju Andrinku pojasnil, kako vidi omenjeno povezavo.
First of all, we use the pandemic as an allegorical device in order to make some comments about our society.
Pandemijo smo uporabili kot orodje za komentar družbe. Sadeži pozabe niso film o pandemiji, slednja je za nas bolj alegorija in komentar človeškega vedenja. Čeprav po drugi strani se mi zadnja leta dozdeva, da živimo v neki drugi pandemiji in se tega še ne zavedamo dobro. Mislim na izjemno razširjeno rabo tehnologije in družabnih omrežij, ki so kot virus. Vse bolj smo odvisni od njih, ne zmoremo se jim odpovedati in nenehno smo pred zasloni.
We are so addicted to that and we cannot get out of it. We are all the time seeing a screen.
O sadežih pozabe smo v naših oddajah že govorili. A v želji, podobni tisti iz filma, da prikličemo spomin, je zapis o filmu pripravila Gaja Pešelj.
Ko sem pred dnevi omenila kolegici, da si moram pred pisanjem obuditi občutke na film, ki sem si ga prvikrat ogledala že v okviru lanskega Ljubljanskega filmskega festivala, mi je hudomušno odgovorila, da to pa res ni potrebno, saj prav take, vendar že dobro leto in pol doživljamo. Zelo posrečen dovtip, čeprav se dobitnik Lifovega vodomca Sadeži pozabe ukvarja s povsem drugačno pandemijo od naše, s pandemijo izgube spomina. Ljudje sredi povsem vsakdanjih opravkov, recimo med vožnjo avtomobila, pozabijo, kako jim je ime, kam so namenjeni, kje živijo, pozabijo, kdo so. Če imajo srečo, jih v bolnišnici prepoznajo sorodniki in odpeljajo domov, če te sreče nimajo, pa se lahko vključijo v poseben program, s pomočjo katerega si počasi ustvarijo nove spomine in si tako postopoma zgradijo novo življenje. Njihova stara identiteta je namreč zavedno izgubljena. Režiser Hristos Niku, od filmskih kritikov označen kot tako imenovani novi up grškega novega vala, ki je v kinodvoru premiero tudi osebno pospremil, je idejo za film dobil, ko je skušal preboleti očetovo smrt. Zakaj se nekaterih spominov znebimo tako zlahka, medtem ko nam drugi obležijo v glavi? Koliko lahko na to vplivamo sami in koliko je podzavestno? Pa tudi je v današnjem času, ko veliko svojih izkušenj merimo s pametnimi napravami, naš um zato manj obremenjen ali samo bolj len? Iskanja odgovorov na ta vprašanja so se prelila v izjemno subtilen scenarij, ki pa vsem realni svet, svet našega vsakdana, prikaže nekako rahlo zamaknjeno, rahlo nepravilno, kakor da bi ga gledali skozi prozorno prizmo. Vse je tam, ampak nič ni točno tako, kot bi pričakovali. Prav tak, rahlo zamaknjen v osi svoje biti, je tudi glavni protagonist moških srednjih let, imena seveda nima, ki je spomin izgubil med vožnjo z avtobusom. Niku je vlogo že oblikoval z mislijo na igralca Arisa Servetalisa in ta je nalogo redkobesednega in vedno rahlo zaskrbljenega samotneža, ki obožuje jabolka, opravil presunljivo natančno. Njegovo boleče hrepenenje po možnosti novega začetka na sredini svojega življenja gledalca zareže prav do kosti. Sadeži pozabe, mimo grede, režiser je v smehu upozoril, da ni prav nobenih dokazov, da bi jabolka zares krepila spomin, ampak škodijo mu pa gotovo ne, je čuten film o pozabi, posnet z namenom, da bi se spominjali.
Direktor fotografije Peter Zeitlinger velja za enega od najbolj izvirnih in izstopajočih filmskih snemalcev v tem delu Evrope. V okviru čezmejnega filmskega festivala Poklon viziji je v soboto v Gorici prejel nagrado Darka Bratine in ob tej priložnosti so zavrteli več njegovih filmov, tudi tiste, pri katerih je sodeloval z Ulrichom Zajdlom in Wernerjem Herzogom. Eno izmed njegovih zadnjih sodelovanj pa je bila tudi vloga direktorja fotografije pri filmu San Remo Miroslava Mandiča. Petra Zeitlingerja je pred mikrofon povabil Tomaž Grden.
Peter Zeitlinger je v svojem delu kot filmski snemalec in direktor fotografije razbijal številne klišeje o snemanju filmov. Nemara pretirane umetne svetlobe, je proti rezom in klasični montaži lepljene sličic. Še posebej se ukvarja s svetlobo.
The most important it is it creates emotion because when we perceive the world.
Najbolj pomembno pa je, da ustvari čustva. Ko dojemamo svet, ga največkrat raziskujemo kot otroci. Ko smo starejši, smo že zbrali veliko informacij in izkušenj, a naš čustveni svet se oblikuje v zgodnem otroštvu. Prva izkušnja je rojstvo, ko iz teme pridemo na svetlo. Takrat prvič izkusimo svetlobo. To je tudi najbolj temeljni postopek delovanja filma, saj te, kot pri rojstvu, popelje iz teme v svet, ki je za zaslonom. Več kot ustvarite vzdušja, bolj se približate temeljnim čustvom, ki ste jih raziskovali kot otrok.
The more mood you can create, the more you keep the audience in this basic feeling, in your basic emotions, which you discovered as a child.
Peter Zeitlinger tudi ne mara statične kamere. Raje jo vzame v roke in se z njo giblje po prizorišču.
I am not creating images. People are saying cinematographer makes beautiful images. I don't make images. I try to make a window.
Ne delam podob. Ljudje menijo, da filmski ustvarjalci ustvarjajo čudovite podobe. Poskušam ustvariti okno, da lahko občinstvo skozi gleda na ustvarjeni svet. To okno pa je bolj avtentično, če naredite čim manj rezov. Manj kot je montaže, bolj lahko gledalce popeljete po njem. Pri tem izkusijo svet in ustvarijo tridimenzionalni občutek, ko gledajo skozi to okno. Ne tako, kot bi na primer gledali sliko v muzeju. To je glavni razlog za premikanje kamere. Pri tem se moramo čim bolj izogniti rezom, da bi ustvarili ta avtentični občutek.
And also avoiding as much cuts as possible to recreate this authentic feeling.
Je v svojem snemanju povedal Peter Zeitlinger. Svojim kolegom z Dunajske filmske akademije, režiserjem Ulrichom Zajdlom, je na začetku imel velike težave, saj temu novemu konceptu niso verjeli. Potem pa je Ulrich Zajdl pokazal posnet material Wernerju Herzogu, ta je takrat živel na Dunaju, in ta je bil navdušen. Peter Zeitlinger je z njim potem posnel številne odmevne filme in dokumentarce, kot so Jama pozabljenih sanj v tridimenzionalni tehniki, Grizzly Man, pokvarjeni poročnik. Svoje znanje pa ta 61-letni filmski ustvarjalec iz Avstrije prenaša tudi na mlajše generacije s poučevanjem na Univerzi Mozarteum v Salzburgu in na Fakulteti za televizijo in film v Münchnu.
Preden se od vas poslovimo, sledi še hiter skok v italijansko prestolnico, kjer se izteka filmski festival Festa del Cinema ali Praznik kina. Dogodek je v veliki meri namenjen italijanski in evropski promociji novih filmov. Zato ne preseneča, da se je na tamkajšnji rdeči preprogi v teh dneh zvrstilo mnogo slavnih imen. Na sicer ne tekmovalnem festivalu so nagrado za življenjsko delo namenili ameriškemu režiserju Quentinu Tarantinu, Janko Petrovec.
Na zadnje je prišel še Oliver Stone. V Rimu je predstavil svoji zadnji deli. Prvo je Kazak, zgodovina zlatega moža, v katerem intervjuva kazahstanskega političnega mogočneža Nursultana Nazarbajeva. Drugo je štiridelna nadaljevanka JFK izdana usoda, v kateri Stone obračunava z umorom Johna F. Kennedyja. Po zaslugi našega filma so ustanovili komisijo, ki je odpravila oznako zaupno na 60,000 dokumentih, kar je veliko, in zdaj so na ogled vsem, je povedal Oliver Stone. Zvezdnikov tudi v prejšnjih dneh ni manjkalo. Včeraj smo na rdeči preprogi tako uzrli mehiškega režiserja Alfonsa Cuarona, že minuli konec tedna pa nekam odsotnega Johnnyja Deppa, ki je na festivalu v veliki meri namenjenemu italijanski in evropski promociji filmskih izdelkov promoviral animirani film New Yorke. Toda med najodmevnejšimi dogodki rimske Feste del Cinema je bila premiera resnega in angažiranega filma. Gre za španski Mediteran, film o nevladnikih organizacije Open Arms, ki v Sredozemlju rešujejo migrante. Režiser filma Marcel Barena se je trudil za neizprosen in pošten portret Open Armsa, ki naj bo dostojanstven in spoštljiv, toda hkrati si je naložil, da bo ustvaril tudi komercialno uspešen film. S filmom je bil zadovoljen tudi Oscar Camps, ustanovitelj organizacije, o kateri govori film. Po njegovem je Mediteran film, ki brez pridevnikov in političnih komentarjev govori o tem, kako so se navadni državljani soočili z migrantsko krizo. Toda zvezda, ki je v teh dneh najsvetleje svetila, je bil Quentin Tarantino. Sloviti ameriški režiser je v Rimu pobral edino pomembno nagrado festivala za življenjsko delo, in to 30 let po svojem prvem filmu. Kdo bi si mislil, da bom 30 let pozneje tu v Rimu prijemal nagrado za življenjsko delo in da me bodo poznali celo Rimljani, to je nekaj posebnega, je bil Tarantino zadovoljen na rdeči preprogi. V uradni selekciji letošnjega rimskega festivala je bilo sicer vsega 23 filmov. Cirkus se bo končal v nedeljo s filmom Večni kitajsko-ameriške oskarjevke Chloe Zhao.
V Portorožu se je v nedeljo sklenil 24. festival slovenskega filma. Za festivalske vesne se je potegovalo 54 filmov, pri čemer izstopa podatek, da so 11 nagrad namenili filmoma Juventura in Prasica, slabšalni izraz za žensko, ki sta komični drami in hkrati celovečerna prvenca. Najboljši dokumentarni film je postal Odpuščanje, ki so ga nagradile vse tri festivalske žirije. Prejel je namreč tudi vesno za najboljšo montažo in kritiško nagrado Fipresci. Kot smo v naši oddaji že poročali, je RTV Slovenija s prenovljeno aplikacijo RTV 365 zagnala tudi Filmoteko, spletno knjižnico filmov na zahtevo, s katero v nacionalni RTV hiši želimo povečati dostopnost slovenskih filmov, kjerkoli in kadarkoli. Potem, ko so bile minuli teden podeljene vesne, se v Filmoteki oziramo k minulim edicijam festivala in izpostavljamo 7 preteklih nagrajencev. Filmoteko in pogledom v zgodovino slovenskega filma smo prišli do konca oddaje Gremo v kino. Na njo se lahko naročite v vaši aplikaciji za podcaste. Z vami smo bili Tina Ogrin, Lidija Hartman, Ivan Lotrič, David Lap in Urban Tarman. Poglejte si kakšen dober film in pozdrav do prihodnjega tedna.